2 ел чамасы элек Гариф абый безгә күләмле әңгәме биргән иде. Бу әңгәмәдә ул үзенең гыйбрәтле тормыш юлы, сугыш елларында һәм аннан соң күргән, кичергәннәре турында сөйләде. Хатирәләре белән уртаклашты. Шул күзгә ташланды, нинди генә вакыйга турында сөйләсә дә, Гариф абый вакыйгаларга милләт һәм аның язмышы күзлегеннән карап бәя бирергә тырышты. Үзенең балачагы үткән Башкортстандагы җиргән авылын ул гомер буе сагынып яшәгән һәм уафатыннан соң да шунда җирләнергә теләгәнен әйтте. Гариф абыйның бу теләге тормышка ашмады. Җомга көнне ул Мюнхенның Нордфридхоф зиратында җирләнде. Хәзер сезгә Гариф абый белән әңгәмәдән кыска гына өзек тәкъдим итәбез.
Гариф абый, менә тагын бер генә сорау. Сез инде яшьлегегез калган, балачагыгыз калган авылны сагынып яшисездер инде, әйме?
Әлбәттә, әлбәттә, җиргән матур авыл иде, әйме бит. Төзек, анда кәсепче халык инде, базар вакытында бөтен кибетләр татарларны кыйды, әйме. Читтән киләләр иде анда. Стерлтамак да менә үз арасында олы юлда. Анда сәүдә юлы, Оренбурдан тек Урта Азиядан әйбәт ашыйлар иде, китерәләр иде, әйме. Бик матур йортлар иде. Аны базар булай иде аннан соң һәр якшәмбе көнне. Аннан соң шул хәтеремдә калган ураза вакытында бит инде мәчеттә тегәндәй авызын чагылтыннан азан әйтәләр. Аннан соң без малайлар йөрийдек анда кычкырып кайта идек. Азан әйтте, азан әйтте, азан әйтте хәзер авызы чарыкта. Җиргәнең бер ягында иде буенда урысларны куаны килеп утырттылар. Анда бит беләсез уларның демография политикасын сөйләдем. Татарларны читкә ибәрәләр, башкортларны безнең үзебезнең дигә милли территорияга урысларны башка милләт кешеләрен китерәләр. Шунда сәүдәгәрләр шул кайбер танышлар бар иде, әйме алар безгә мунчага киләләр иде. Аларның мунчасы юк, мунча урыста мунча юк иде, татарда. Кулаксызлаштыру башлангач инде без әйберне ала башлагач башта әти күчеп китте. Илнең икенче ягында Верхотурск дигән бер авыл әйбер шәһәрчек бар иде кечкенә. Анда әтинең акциялары бар иде. Теге дөкен багышмае шәһәрләр әйме. Һәм анда да безнең бер квартир булган иде, бер фатир. Анда барып урнаштык, аннан соң инде хәтеремдә калган анда арада киттек, аннан да чыгарып җибәрделәр безне әйме. Анан Ишанбайга барып инде шул землянкада яшәдек башта. Урын юк ятырга, ана шул землянка Идел буенда анда җир казып, әйме шунда урнаштык инде. Анан соң хәтеремдә бер йөргәнгә беренче кайтса, безнең инде бөтенләй алып киткәннәр, җимергәннәр, әйме. Анан соң безне әлбәттә теге Верхотурскидагы квартирадан чыгардылар, алдылар. Без киттек бер Башкорт авылында, барып урнаша әти штаб күче Ишанбайда. Да белмим, бер 20 мең, 30 мең ат бар иде. Трубалар ташырга кирәк. Башлыгы әтинең шул бер транспортның башлыгы, әтинең бер танышы булгандыр инде, әйме. Уларны эшкә алды, әйме. Шуннан безне урнаштырды инде.
Гариф Султанның Азатлык радиосына биргән әңгәмәсе белән сез безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.